Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Заява Курченка про несплату Порошенком податків не відповідає дійсності, заявила в адміністрації президента. За минулу добу втрат на Донбасі серед українських військових немає. Трамп підписав оборонний бюджет США із 350 мільйонами доларів допомоги Україні. Тепер докладніше.
Події в Україні.
В адміністрації президента заявляють, що заява українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії щодо несплати Петром Порошенком податків після продажу медіахолдингу УМХ, не відповідає дійсності. Про це йдеться у відповіді прес-служби адміністрації президента на запит Радіо Свобода. Далі цитата: гаманець Януковича, який переховується разом з ним від українського правосуддя у Москві, є сумнівним джерелом інформації, йдеться у документі. Напередодні в заяві, яку оприлюднило видання «Комсомольська правда в Україні», Сергій Курченко заявив, що у 2013 році купив Порошенка медіахолдинг УМХ Груп за 400 мільйонів доларів. Крім того, повідомлялося про купівлю журналу «Кореспондент», сайт «Кореспондент.нет» і портал «Бігмірнет». Але вже в листопаді 2013 року Борис Ложкін, зокрема, заявив, що продав видання групи КП «Медіа» і інші активи УМХ Сергія Курченка. І Курченко стверджував, що після продажу медіахолдингу Порошенко не сплатив податки. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військових. Жоден боєць ЗСУ не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, минула доба на Донбасі відзначилася застосуванням бойовиками заборонених зразків озброєння, зокрема мінометів, танків і важкої артилерії. В угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів, постраждали двоє мирних жителів. Донецькі бойовики звинувачують українських військових в обстрілі до Кучаївська і також кажуть про двох поранених. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, який передбачає, зокрема, 350 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Загальний обсяг оборонного бюджету США складає 700 мільярдів доларів.
Міжнародна тема.
Американська компанія SpaceX відклала щонайменше до 13 грудня перший повторний запуск одночасно ракети і космічного корабля, які раніше вже використовувалися. Ракета-носій Falcon 9 і капсула Dragon мають доправити вантаж на міжнародну космічну станцію. Falcon літав на космічну до космосу ще у червні, а Dragon, який може доставити майже 2000 кілограмів вантажу, позаторік. Згідно з повідомленням прес-служби SpaceX, рішення про перенесення польоту ухвалили, щоб можна було зробити додаткову перевірку систем. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. У першій частині програми будемо говорити про Донбас, його сьогодення і перспективи, і переговори щодо врегулювання конфлікту.
Донбасом нічого гіршого за те, що там вже сталося, не станеться. А Волтер різко знизив свій оптимізм.
Як Росія реагує на міжнародний тиск? Чи буде запроваджена миротворча місія ООН? І чому експерти переговори по Донбасу називають імітацією мирного процесу? Поговоримо про це докладніше з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться своїми міркуваннями в чаті, а також телефонуйте до студії, також ставте свої запитання або висловлюйте свої думки.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Москва не погодиться з пропозицією Вашингтона і Києва з приводу введення миротворців на Донбас. У цьому запевняє постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. Адже, на його думку, пропозиція спецпредставника США по Україні Курта Волкера не стосується мінського процесу, а є намаганням Заходу ввести свою адміністрацію на Донбас. Волкер заявив, що хотів би отримати конкретику з цього питання до кінця року. Що означають ці розмови та заяви для найближчого майбутнього Донбасу? Про це поговоримо з гостями Ранкової Свободи. І з нами на зв'язку заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Вітаю вас, пане Тука.
Доброго ранку.
От якщо аналізувати переговори щодо Донбасу, нинішній етап, на ваш погляд, на якому рівні ці переговори і що є в цьому переговорному багатоплановому процесі найбільш ефективним? Сам мінський процес зустрічі в Мінську, контакти Волкера і Суркова, обговорення в європейських інстанціях чи просування в ООН можливої резолюції щодо миротворців?
Ну, з моєї точки зору, та ситуація, яка триває саме зараз, це я б назвав її так, уточнення вихідних даних або вихідних позицій сторін. Під час самого початку переговорів я неодноразово казав, що я не бачу поки що, на жаль, від Росії якихось натяків на можливі поступки. Але це означає, що треба припинити домагатися саме нашої позиції. Скоріше за все, я так думаю, що до нового року, як хоче пан Волкер, на жаль, спільного рішення прийнято не буде. І це буде свідчити про те, що ті зусилля примусити Росію до дотримання якихось міжнародних норм поведінки як держави, треба ці зусилля збільшувати і посилювати тиск на Російську Федерацію для того, щоб її примусити врешті-решт дотримуватись міжнародних визнаних якихось норм.
Ну, от, власне, і Курт Волкер також не бачить поки що поступок, і вже багато коментаторів зазначають, що дещо знизилось такий оптимізм Волкера, який спостерігався на початку його переговорів, зустрічі з Сурковим. От Волкер нещодавно заявляв, що в Росії не приймали ще рішення про виведення військ з Донбасу, і він зазначив, що не вірить в те, що російське керівництво прийняло таке рішення, але все ж таки в США сподіваються, що Росія прийме таке рішення в кінцевому підсумку і розуміють, що в Росії таке рішення приймає одна людина – Путін. І наскільки вірогідно те, що до такого рішення щось Путіна може схилити? І що саме?
Ну, з моєї точки зору, виключно тиск з різних сторін і різновекторний. Це може бути і повинен бути і політичний цей тиск, і економічний, і фінансовий, і тиск на найближче оточення. Повірте, коли людина звикла там за багато років жити в вільному світі, в певному рівні комфорту, має бізнес за кордоном, діти навчаються за кордоном, дружина літає на власному літаку в європейські країни робити манікюр, і раптом все це припиняється, і людина навіть зі своїми грошима, але вимушена мешкати виключно на території Російської Федерації. Таким людям ці обмеження дуже-дуже не до вподоби. І от зараз ми очікуємо, здається, 18 грудня має бути зведений документ щодо статків найближчого оточення Путіна саме для того, щоб запровадити проти цих людей отакі точкові санкції. Я думаю, що це може призвести до певного результату, не миттєво, звісно, річ, але незадоволення самих учасників так званої команди Путіна, воно буде зростати, і це один з методів тиску саме на прийняття рішення з боку Російської Федерації.
Ви маєте на увазі і те рішення Євросоюзу? От наступного тижня Рада Євросоюзу має розглядати питання щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Тобто так поступово точками обкладати санкціями Росію, і це найбільш дієвий варіант?
Саме так. І один з маленьких, дуже таких дріб'язкових прикладів. Вчора я дізнався про один дуже цікавий з моєї точки факт. Не так давно ми на сайті міністерства оприлюднили відкриті матеріали про те, що дві німецькі компанії-виробники, зокрема Adidas і Puma, продовжують свою діяльність на території анексованої Республіки Крим. І вчора самі окупанти, вони оприлюднили інформацію, що за ініціативою виробника, тобто європейських тих двох компаній, поліція Федерації провела перевірку і виявилось, що це не офіційні якісь ділери продають, а що це звичайнісінький контрафакт. Ну так, крок по кроку ми будемо збільшувати тиск на Російську Федерацію.
Ну це економічний тиск. А от якщо взяти тиск військовий, президент Трамп підписав оборонний бюджет США, який відкриває шлях до надання Україні летальних оборонних озброєнь, як цей факт може вплинути як на ситуацію на Донбасі, так і на переговорний процес?
Чесно кажучи, я не думаю, що ті обсяги, про які йде мова, вони можуть якимось рішучим чином змінити ситуацію, що триває зараз на Донбасі. Давайте згадаємо разом те, що Польща збирається придбати у Сполучених Штатів сучасний елемент системи протиповітряної оборони загальною вартістю 10,5 мільярдів доларів. То порівняно з 3,5 сотнями мільйонів доларів, ну, це величезна різниця в сумах.
Ну, різниця є, але все-таки певний фактор також стримування, чи може він бути як фактор стримування для Росії?
Так, да, може, абсолютно. Це треба ще детально дивитися, в яких саме секторах відбудеться посилювання нашої військової спроможності. Зовсім не обов'язково, що це мають бути такі широко розрекламовані джевеліни. У нас, на жаль, є величезні проблеми в прогаленнях сучасних засобів зв'язку, в сучасних засобах протиповітряної оборони, в засобах радіоелектронної боротьби, тому не варто концентрувати увагу суспільства виключно на джевелінах.
Ну от сенатор-республіканець Роб Портман в своєму твіттері пояснив, що допомога військова прив'язана і до виконання Україною певних вимог до прогресу за ключовими реформами. Відтак, як ви гадаєте, що Україна ще має шанс не втратити цю допомогу від США, по-перше, а по-друге, чи не зобов'язана вона буде виконувати не лише якісь кроки в реформуванні, а, можливо, знову дійде до пунктів Мінських угод?
Не впевнен. Я, скоріше, вважаю, що мова йтиме про якісь економічні, політичні зміни саме всередині держави, так як це робить Міжнародний валютний фонд, так як це робить Європейський Союз, надаючи нам певну фінансову допомогу. Можливо, щось буде на кшталт тих рекомендацій, які перед Україною стояли під час отримання так званого безвізу. І я, чесно кажучи, як громадянин України, я вітаю такий підхід. Це для нас така певна морквина для віслючка, для того, щоб віслючок рухався в необхідному напрямку, а не стояв на місці.
Ну от професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг якось в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що надання зброї Україні залежить від того, чи піде Росія на співпрацю щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі. От ми можемо послухати його обґрунтування.
Сполучені Штати будуть використовувати цю пропозицію надання Україні зброї для того, щоб тиснути на Росію, перш за все, змусити Росію погодитись на розміщення миротворців на Донбасі і таким чином на деескалацію військової ситуації, а також на те, що власне Росія вже Донбасу пішла. Мені особисто видається, що Кремль буде робити все можливе, щоб з Донбасу не піти.
Ну от так вважає професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. А ви, пане Тука, як вважаєте, Росія буде дійсно робити все можливе, щоб не піти з Донбасу і не пустити туди миротворчу місію ООН? Чи все-таки фактор надання зброї зможе в чомусь зрушити таку впертість Росії?
Я вимушений, на жаль, як би нам всім це було неприємним, але я вимушений погодитись з паном професором. Я поки що не бачу якихось об'єктивних натяків з боку Російської Федерації на те, що вона фактично прийняла вже для себе рішення, зберігаючи власне обличчя, яким чином залишити Україну в спокої, щонайменше на Сході. На жаль, я такого не бачу, хоча дуже б хотілося.
Ну, але тим не менше Білий Дім продовжує вимагати від Росії забратися з Донбасу. От вони поставили час, березень 2018 року. А от що буде, якщо цей ультиматум Білого Дому не буде виконаний Росією? Якими можуть бути наслідки? США проковтнуть і поставлять черговий якийсь часову межу, закриють очі на невиконання цієї вимоги, чи будуть якось наполягати, чи будуть посилювати санкції? Що можливо?
Санкції, і ці санкції будуть збільшуватись, можливо, будуть введені додаткові санкції в банківській сфері. Важелі впливу з боку Сполучених Штатів на Росію ще дуже багато. Але ми бачимо, що використання цих важелів з боку Сполучених Штатів, воно робиться поступово, не так, щоб одномоментно використати всі мої можливості, а так крок за кроком.
Чи можливі от якісь зміни і зрушення в цьому до виборів президентських в Росії? Ну, скажімо так, до перевиборів Путіна?
Я можу навіть припустити, що після того, як Путін відвідав Сирію і оголосив про часткове виведення російського воєнного контингента з Сирії, я навіть можу припустити, що напередодні виборів з боку Федерації навпаки посилиться збройний тиск на нашу державу. Я не думаю, що це призведе до якихось серйозних наслідків, але, на жаль, буде збільшена кількість обстрілів. На жаль, може бути збільшена кількість постраждалих з української сторони. Це все може відбутись напередодні виборів в Росії.
І до цього треба бути готовими. Пане Туке, ще таке питання про проєкт закону про деокупацію. Останнім часом ми зустрічали в інформаційному полі неоднозначні оцінки цього законопроекту з боку міжнародної спільноти, міжнародних партнерів України. Як ви гадаєте, як Україна має діяти в цьому контексті?
Ну, ви розумієте, по великому рахунку оцінки даються документам, які ще ніхто не бачив на власні очі. Я вже багаторазово робив наголос на тому, що я особисто не можу давати оцінки документу, якого я не бачив. Те, що час від часу з'являється в засобах масової інформації, можна критикувати або підтримувати, але це не є офіційний документ. Це якісь незрозумілі витоки інформаційні. Тому обговорювати саме те, чого я не бачив, на жаль, я не можу.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Ще наведу думку експерта-американіста Олександра Потєхіна, який вважає, що все, що зараз відбувається між Росією та США, це імітація процесу і жодних змін ситуації на Донбасі чекати не варто.
Донбасом нічого гіршого за те, що там вже сталося, не станеться. Волтер різко знизив свій оптимізм і взагалі зараз такі робить прогнози, що ця ситуація не може бути врегульована і рік-два. Жодного оптимізму тут не може бути. Бо якщо зараз в нього гра в миротворчість, такий добрий Путін, то які у нього підстави бути добрим? Ультиматуми Білого Дому не треба теж надто серйозно сприймати. Все це імітація процесу.
Ось так вважає Олександр Потєхін, експерт-американіст. А з нами на зв'язку політтехнолог Віталій Кулик. І ми продовжуємо обговорювати ситуацію на Донбасі і все, що відбувається довкола і в переговорному процесі, і в інших процесах, які стосуються врегулювання війни на Донбасі. Вітаю вас, пане Кулик. Ну от ми почули думку Олександра Потєхіна, який вважає, що і Волкера оптимізм знизився, і з Георгієм Тукою ми обговорювали, і дійшли думки, що ну принаймні до кінця року чогось очікувати не варто в просуванні навіть того переговорного процесу, що відбувається довкола Донбасу. Все-таки, а ви, можливо, бачите на якомусь із рівнів переговорів якісь ознаки того, що Росія все ж таки має зацікавленість до завершення конфлікту на Донбасі чи до виведення своїх військ з території України?
Ну, ви знаєте, якщо кілька місяців тому були ознаки того, що Росія дійсно хотіла би прискорити, хоча б отримати якийсь середній кейс регулювання до президентських виборів в Росії, то зараз сказати, що є точки дотику між Сполученими Штатами та Росією, в цьому питанні їх немає. Питання нормандського формату не може перезапуститися через відсутність прогресу в мінському форматі, відповідно, в тристоронній контактній групі. І навіть в такому питанні, де пов'язано більше з гуманітарними питаннями, це один полоненими, там також є пробуксовка. Тобто на даний момент є така зменшення динаміки і відсутність якихось суміжних конкретизуючих результатів. Тому я тут більше схильний підтримати і Туку, і Потєхіна в тому, що зараз очікувати до кінця року або на початку наступного якихось проривів регулювання немає. Росія не те, що втратила інтерес, Росія не бачить для себе варіанту з мінімальними втратами або з перемогою вийти з цієї ситуації.
Тобто і обмін полоненими, анонсований до кінця року, може бути також зірваний. Так не будемо, звичайно, гадати, тому що тут йдеться про долі людей.
Ну, обмін полоненими – це взагалі питання, які закриті, ми знаємо про них лише з інсайдерських якихось інформацій, чи останніми заявами пана Кучми. Фактично є ситуація, коли частина тих, кого ми мали видати тій стороні, відмовляється повертатися в ОРДЛО. І, на їх думку, я думаю, варто все-таки зважати. Це люди, які отримали або мінімальні сроки, або люди, які на тій стороні вважають уже зрадниками, або люди, які просто, ну, їм краще відсидити деякий час в Україні в в'язниці, і почати з чистого листа, чим повертатися в хаос і те пекло невизнаних територій.
Ну так, а от щодо запровадження миротворчої місії, знову ж таки, якщо спочатку, принаймні, Курт Волкер заявляв про те, що є принаймні порозуміння в його переговорах із Сурковим, то з кожною новою зустрічі все менше дійсно цього оптимізму у Волкера. От цікаво, чи відбудеться ще до кінця року зустріч Волкера і Суркова, і чи є сподіватися на те, що будуть якісь досягнуті компроміси саме в питанні миротворчої місії ООН на Донбасі?
Ну, Сполучені Штати і Росія по-різному бачить модель цієї саме миротворчої операції. Я не є прихильником миротворчої операції, оскільки вважаю, що там багато підводних каменів, і жодна миротворча операція на Донбасі не вирішить наших питань реінтеграції і повернення територій. На даний момент Росія уявляє собі миротворчу операцію як щось, що має поліцейські функції і займається розведенням сторін на лінії зіткнення. Волкер неодноразово казав, що це має бути місія з мандатом на всю територію окупованих земель на Донбасі. Тобто це має бути від лінії зіткнення до кордону україно-російського. І це має бути не якісь виключені повноваження, це має бути широка місія з великими повноваженнями і перехідна адміністрація. На це Росія не пристає.
Так, Росія якраз це і каже, да, що це адміністрація іноземна буде.
Так, але, власне кажучи, в цьому полягає сенс моделі миротворчої операції. Запровадження перехідної адміністрації, перехідного транзитного так званого права, розлучення міжнародних інституцій до політичного і гуманітарного врегулювання, питання, пов'язані з покаранням винних і амністії. Тобто це багато питань, де є чітка позиція, принаймні, з Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але Росія цього не визнає, і для неї це були б іміджеві політичні втрати.
Ну от ми з Георгієм Тукою дійшли думки, що, вірніше, він так вважає, що найбільше впливають в цьому процесі санкції, які запроваджуються проти Росії поступово, точково, в тій чи іншій мірі, стосовно оточення Путіна, чергові санкції, можливо, вони чим більше будуть стосуватися фінансового сектора, тим боліснішим будуть для Росії. Як ви оцінюєте цей процес санкцій, чи спрацьовують вони?
Звичайно, що Росія може робити будь-яку браваду стосовно того, що санкції на них не працюють, що санкції пожвавлюють російську економіку, але з іншого боку вся зовнішня політична активність Російської Федерації, вся активність їхньої дипломатії спрямована на те, щоб або пом'якшити санкції, або зняти деякі секторальні санкції, або персональні санкції обмежити, або хоча б побудувати ізоляцію Росії в таких не надто пріоритетних для Росії питань, як ПАРЕ чи інших міжнародних інституціях. Тобто санкції самі по собі Росії створюють проблеми, які мають стратегічний характер. Це питання обмеження доступу до важливих фінансових ресурсів і технологічних ресурсів, без яких Росія не проведе модернізацію своєї економіки, особливо добувної і сфери і військово-промислового комплексу. Тобто Росія вже входить в певне таке коло відставання. І це, звичайно, хвилює російську еліту. Ну, протриматися ще 5 років, ну, ще один натуральний цикл, а далі. І потім то точка неповернення. І думаю, що в Москві, думаючи, люди прекрасно розуміють, що санкції вбивають перспективи Росії стати нормальною країною.
Тобто треба просто чекати і не намагатися прискорити процес, бо, наприклад, от Курт Волкер заявляв, що він хотів би домогтися конкретики з питання виведення російських військ з Донбасу вже до кінця нинішнього року, і також прогнозував, що якщо не вдасться досягти згоди в цьому питанні, то Росія може піти на ескалацію конфлікту. Чи дійсно можливо, от Росія під впливом і тиску санкцій, і от цього міжнародного переговорного процесу візьме піде на ескалацію, щоб якось вискочити з цього замкнутого кола?
Ескалація можлива будь-який час. Це залежить від багатьох факторів. Як питання було пов'язано з тим ісходом військової операції в Сирії, так і питання пов'язані, наприклад, з врегулюванням багатьох інших геополітичних питань, де Росія має пряме відношення. Вона намагається збрухати ситуацію на Балканах, вона намагається спровокувати інші військові конфлікти в інших точках, і ескалація Північної Кореї. Тобто багато питань, які Росія бере участь для того, щоб зрушити питання власної політичної ізоляції. А загострення на Донбасі – це один із елементів цієї картини. Воно може бути в будь-який час і може бути не пов'язано навіть з переговорами Волкера-Суркова. Тобто навіть прогрес в переговорах не убезпечує Україну від ескалації на фронті.
А от на четвертому році війни і переговорів, що, на вашу думку, все-таки найбільш вірогідний спосіб звільнення Донбасу? Воєнний, переговори, чи це очікування докорінних змін в Росії, які, можливо, і відбудуться після виборів, хто його знає?
Я думаю, що це комплекс факторів. Тому що на даний момент я не бачу швидкого вирішення питання звільнення територій. Я не вірю в миротворчу операцію і не довіряю формулам, які пропонуються. оскільки не бачу якогось успішного кейсу, який можна буде застосувати в Україні. Тому це питання достатньо довге, і тут треба дивитися на можливість міксування різних моделей повернення території.
Що ж, дякую вам. Це була думка політтехнолога Віталія Кулика. З нами на зв'язку також був заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тук. А ми говорили про сьогодення і майбутнє Донбасу і шляхи врегулювання конфлікту. Там в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.